ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ መሓላለፍ ብሓፂር ማዕበልን ናይልሳትን ክትረኽቡና ትኽእሉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሓሙስ 26 መያዝያ 2018 ወይ 18 መያዝያ 2010 ዓ.ም ብዛዕባ ምዕሻግ ድኳናት ቡንን ሻህን መቐለን ድሕሪ ዜና መሰስዓብና ተረኛ መደብ መንእስያት ናብ ኣስመራ ክወስደና እዩ። ርእቶኹም ውን ሙዚቃን እውን ኣካልፈነወና እዩ። ቅድሚ ኩሉ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲዩ ዜና እኖ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ምዕራፍ ዴሞክራሲ ተኸፊትሎ ህዝቢ በቲ ማዕበል ለውጢ ተረባሒ ኣብ ምግባር ንመንግስቲ ከቢድ ብድሆ ክኾኖ ከም ዝኽእል ንሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ምግላፆም ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ዛይድ ኣልሁሴን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሓዊሱ ምስ ሒደት ዘይበሃሉ ሰባት ተዘራሪቦም ኣለው ኢሎም ኣቶ መለስ ዓለም ይቕጽሉ።
ከኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ጋር ባደረጉት ውይይት
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኤፍድሪ ክቡር ኣብዪ ኣሕመድ ዝነበሮም ልዝብ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ዴሞክራሲ ከም ዝኸፈተ ተዓዚበ ኣለኹ ኢሎም እዮም። ህንፀት ስርዓተ ዴሞክራሲ ነዊሕ መገዲ ዝሓትት እዩ። ክብሪ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሓደ እዋን ፍጻሜ ኣይኮነን። ብመንፅር እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃእን ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ሓድሽ ምንቕቓሕ ሓድሽ ተስፋ ከም ዝረኣዩ እቶም ኮሚሽነር ገሊፆም እዮም።
እቶም ኮሚሽነር ዛይድ ኣልሁሴን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንካልኣይ ግዜ ዕድመ ስለ ዝገበረሎም እውን ኣመስጊኖም እዮም። እዚ ብካልኦት መንግስታት ዘይወሃብ ዕድል ምዃኑ እውን ጠቒሶም። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኦሮምያን ዝነበሮም ዑደት ኣመልኪቶም ክፅሕፉ ከለዉ ዘዘራረብዎም ብምልኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘስምዕዎ መደረ ዓብዪ ተስፋ ከም ዘሕደረሎምን ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ገሊፆም ኣለዉ። ኮሚሽነር ኣልሁሴን ንዝርዝር ዘዘራረብዎም ሰባት እውን ጠቒሶም እዮም። ኣብ ብሾፍቱ ወይ ከዓ ደብረ ዘይት ዝረኸብዎም ኣባገዳታት ዓበይቲ ዓዲ ክልል ኦሮምያ ማለት እዩ ስምዒቶም ከይሓብኡ ምግላፆም ከም ዝንእዱ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃእ ኣሜሪካ ንኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ብበልሕ ዝነቐፈ ሪፖርት 2017 ኣመልኪቱ ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቶ መለስ ኣለም ዝሃብዎ ርእቶ ኣሎ።
ሪፖርቱ ስለ 2017 ነው። ኣምናና ዘንድሮ ብዙ የተለወጡ ነገሮች ኣሉ።
እቲ ሪፖርት ናይ ዓሚ እዩ። ድሕሪኡ ብዙሕ ለውጥታት ተተግቢሮም ኣለዉ። ረባሒ እዩ ንብሎ ንቅድሚት ምርኣይን ብዛዕባ መጻኢ ምሕሳብን እዩ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝበልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ተኽኽበር፣ ስርዓተ ዴሞክራሲ ንኽጠናኸር፣ ፖለቲካዊ ባይታ ንኽሰፍሕ፣ መንግስትን ህዝብን ዝጀመርዎ ፃዕርታት ኣሎ። ንሱ እውን እዩ ዝረብሕ።
ኣቶ መለስ ኣብ መግለፂኦም ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ጨንፈር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ንክኽፈት ዘኽእል ውዕል ምስ ሕቡራት መንግስታት ተፈራሪምና ኣለና ኢሎም ይብል ሪፖርት መለስካቸው።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ሻህን ቡንን እናሸጣ ንብዙሕ ዓማውቲ ናብ ርአን ክመርሓ ድሕሪ ምፅንሐን መምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊአን ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ተፈሊጡ። ካብዚ ተበጊሰን ትማሊ 17 ሚያዝያ 2010 ዓ ም ናብ መምሕዳር ከተማ መቐለ ጥርዓነን ድሕሪ ምቕራበን ንግዚኡ ዕዳ ክራየን ክሳብ ዝኸፍላ ክኸፍተለን ተሰማሚዑ ኣሎ። እንተኾነ ዘላቒ ፍታሕ ኣይኮነን ይብላ እተን ሸቃጦ። ብዙሓት ካብተን ቡንን ሻህን እናሸጣ ዝናበራ ካብ ዩኒቨርስታት ብዲግሪን ካልኣይ ዲግሪን ዝተመረቓ እውን ከም ዝርከብአን ወኪልና ካብቲ ቦታ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ዝተኣስሩ ዝበልዎም ተምሃሮ ንክፍትሑን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክልዓለን ብምሕታት ሎማዓንቲ ሓሙስ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ። ወታደራት ነቶም ሰልፈኛታት ንምብታን መንብዒ ጋዝ ከም ዝተኮሱን ብበትሪ ከም ዝቐጥቀጥዎምን ዝተጎድ እውን ከም ዘለውን ስሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ሓቢሮም። ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ሲስተር ሙሉ ካባ ዝተኣስሩ ተምሃሮ ምህላዎም ከም ዝሰምዓ ይኹን እምበር እቲ ዝርዝር ከም ዘይፈልጦ ናይ ክፍሊ ኦሮምኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፀን ኣለዋ። ናይ ሕብራት መንግስታት በዓል ስልጣን ንፁር ብዘይኮነ ኩነታት ኢሎም ዝገለፅዎ ኣብ ደቡብ ሱዳን 10 ሰራሕተኛታት ረድኤት ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ተፈሊጡ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ሕብራት መንግስታት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣላይን ናውዲ ትማል ረቡዕ ነቶም ሰራሕተኛታት ሒዘን ካብ የዮ ናብ ቶሮ ይጓዓዛ ዝነበራ ኮንቨይ ኣበይ ከም ዝኣተዋ ኣይፍለጥን ኢሎም። ታንዛኒያ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ጆን ማክፎሊ ቅድሚ 3 ዓመታት ስልጣን ክሕዙ ከለዉ ዝተነብሩ ፖለቲካውን ናይ ፕረስ ነፃነታት ብምቋም ብማሕበራዊ መራኸቢ ዝተዋደደ ህዝባዊ ተቃውሞ ንምቕልባስ ፍትን ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ መስርሕ ሰላም ማእኸላይ ምብራቕ ልኡ ሕብራት መንግስታት ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ግጭት ክልዓል ከም ዝኽእል ብምጥንቃቕ ነገራት ካብ ምጉህሃር ክቕጠቡ ፀዊዖም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ምክልኻል ጂም ማቲስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ኢራን ካብ ዝፈረመትሉ ስምምዕ ኒኩለር ክትስሕብ እንተኮይና ኣይተወሰነን ዝመሓየሽ እንተሃልዩ ግን ዋሽንግተን ምስ ኣውሮፓውያን መሻርክታ ኣብ ምስራሕ ትርከባላ ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዕለቶም ዘጠቃለሉ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ስምምዕ ኒውክለር ከውፅእዋ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ክብሉ ትማል ረቡዕ ተዛሪቦም ኣለው። ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚዳንት ሙን ጃኤኢን ንክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዘዳብ ወታደራዊ መስመር ፅባሕ ዓርቢ ንናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ጆን ኡን ክቕበልዎም እዮም። ሙንን ኪምን ንወግዓዊ ዝርርብ ኮፍ ቅድሚ ምባሎም ብሓባር ብምዃን ኣብ ፓንጆን ንዝርከብ ሓለውቲ ወሰን ከምዝ ዕዘቡ ዝወፀ ዝርዝር መደብ ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ኮሚቴ ፍትሒ ምእታው ጣልቃ ሩስያ ምርጫ 2016 ይምርምሩ ዘለዉ ፍሉይ መርማሪ ብሃበ ተረኽበ ከይባረሩ ዝኽልክል ሕጊ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣጽዲቑ። እቲ ውሳነ ብ10 ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን 4 ሪፓብሊካውያን ተደጊፉሎ እቶም ፍሉይ መርማሪ ክባረሩ ዝኽእሉ ብዋና ዓቃቢ ሕጊ ወይ ንሱ ብዝመደቦ ሰብ ጥራሕ እዩ። ንሱ እውን ብጉለት ኣሰራርሓ፣ ብምርሳዕ ሓላፍነት፣ ብስኣን ዓቕሚ፣ ብናይ ረብሓ ምርጻም ወይ ብካልኦት ዘእምኑ ምኽንያታት ጥራሕ እዩ ይብል ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዳንኤልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ናብ መቐለ። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ብርክ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ሻህን ቡንን እናሸቀጣ ንብዙሕ ዓማውቲ ናብ ርአን ክመርሓ ድሕሪ ምፅንሐን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ክወስደለን ጀሚሩ ኣሎ። ካብዚ ተበጊሰን ትማሊ 17 መያዝያ 2010 ዓ.ም ናብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ጥርዓነን ድሕሪ ምቕራበን ንግዚኡ ዕዳ ክራየን ክሳብ ዝኸፍላ ክኸፍተለን ተሰማሚዑ ኣሎ። ዝርዝሩ ኣለም ፍስሃ ካብቲ ቦታ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ቡን ሻህን ብምሻጥ ብመሓደራ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ብፍላይ 16 ቀበሌ በዚ ትድለ ቀበሌታት 13 14 15 17 18 ካልኦት ከባቢታትን ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ቡን ሻይ እናሸጣ ናብረአን ዝመርሓ ኣለዋ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ገሊአን ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ሃገርና ተማሂረን ዲግሪን ካልኣይ ዲግሪ ዝሓዛን ኣብ ዓዲ ዓረብ ፀኒሐን ዓድና ኢለን ዝመፃን ይርከበአን። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ስኩም ተወሲዱ ካብ ውሽጢ ገዛ ወፃኢ ኣብ መሕለፊ ማኪናን ኣጋርን ኮፍ መበሊ ስለ ዘውፃእኽን ኢሉ ምዕፃውን መቕፃዕን ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ዝተበጊሰን ሎም ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ዘትየን ኣለዋ። ፈለማደ ዘራረብክዋ ኣብ 16 ቀበለ ሻህን ቡንን ብምሻጥ ማሓደር ንእስት እያ። እዛ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብስነ ፅሑፍ ቀዳማይ ዲግሪ ከም ዝሓዘት ይፍለጥ።
ኣነ ዳቡና የ ዝሰርሕ መመሓዳደሪ እውን ንስ እዩ ካልይ ዓመተይ ገይረ ኣለኹ።
ድሕሪ 2 ዓመት እዩ እንታይ ዝብሉ ሕቲ ማል ኢሎም ዘለ ሕዚ
ቅድሚ ሕዚ መፅኦም እግረኛ መንገዲ ዓፀሎ ስለዝኾነ ወንበረ ልዕላ ኢሎም ንሕና እውን እቲ ገዛውቲ ናፀቢዩ ስለዝኾነ ኣብ ደገ እዩ ሰብ ዝጥቀምና ውሽጢ ክጥቀመልና ኣይኽእልን ኢልና እዮ። ከምቲ ትፈልጥዎ እውን ኣብ ደገ ኢና ስራሕና ንሰርሕ ትሓር ግን ዋላ እግረኛ መንገዲ ሙሉእ ሙሉይ ተዕፀይዎ ሞ ፍርቂ ዝተወሰነ መንገዲ ኢሎም ፈቂዶም ነይሮም። ሕዚ እንደገና ጠቕላላሲ ወንበር ዝበሃልስ ኣብ ደገ ክረአ የውሉ ልብል ሕጊ ኣምፂና ኢሎም ተዓፅዩ ንሕናስ ገዛ ተዓፅዩ እንድሕር ኮይኑ ስታይ ኢና ክንሰርሕ ኣብ ምንታይ ኢና እውን ክንኸውን እቲ ገዛውቲ መጀመርያ እውን ብቕዓትና እንትንክውና ከለዉ ፀቢ ምዃኑ ፈልጥዮ እዚኣ ፀባብ ኣይትኸውንን መወልና ወይ እንደገና ከምዚ ዓይነት ሕጊ ሕሰብለ እዩ ሞ ወንበር ደገ ምግባር ስለ ዘይትኽእል ኣዚ ስራሕ እዚ ይከልከል ምብል ሕዚ እንዳ ስራሕካ ፀኒሕኻስ ድንገት መፂኻ ዓፂኻስ ቲሰብታ ይትኸውን።
ምስ ምክትል ከንቲባ ዝገበር ክንኦ ምርዳእ ግንታይ እንታይ ትፍትሖም ኣሎ
ምስ ምክትል ከንቲባ ተዘራረብና እቲ ዘሎ ነገር ነጊርና እዮም ኣርዲእና እዮም እንታይ ኢሎምና ግዜያዊ መፍትሒ ኢሎምና ግዜያዊ መፍትሒ ማለት ንስከዓ መዓዝ ከም ዝኾነ እንደ ሕዚ ንተዓፅኦም ዝነበሩ ገዛውቲ ተኸፊቶም ኣሎ ብናቶም ዝሃውና መፍትሒ ማለት እዩ ዝተወሰነ ወንበር እውን ደገ ግበሩ ኢሎምና ኣሎ እቲ ቅርሺ እውን ምኽፋል ዓቕሚ ስለዘይብሉ ንግዜኡ ገዲፎምዎ ኣለው ግን ፅባሕ መፂኦም እንታይ ከም ዝብሉ ግን ኣይንፈልጥን።
ታክልቲ ከበደ ይበሃል ብጣዕሚ ኢለ ሕዝን ምክንያቱ ኣነ ከምዚ ንሪኦ ዘለኹ ምስቲ ዘሎ ኩነታትና ምስቲ ስራሕ በዓልካ ምፍጠርቲ ዝበሃለ ብዚ መንግስቲ ለውፀሉ ሕጊ ጌጋ እዩ ብካልኣይ ድማ ዝጥፋትናያተን ይኮነ ክለካ ተለኹ ሓደ ገዛ ክካርያት ኣለዋ ብቃት ዝበሃል እኒአ ሰሞያ እዞም ሰሞያ እሳቶም ሽንትት እኒአዎ ዶ ዝገዛ ከመይ እዩ ልቡና ልሻይ ይኮን ዶ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝፈቓድ ተተዋሂውን እሳትን ብቕዕትን እዚ ቦታ ሱ ልሻይ ቡና ይኮን እዩ ተባሂሉ እዩ ክእሽጉ እንተሎ ልምንታይ እዩ ዝብቃት ተባሂውን ዞን ቆልዑ ድማ ፈትን ይኮነይ ፈቐዶ ስደቱ ካልኣይ ድሪ ድሪ ዳሓዛየን ስራሕ ስኢነን እየን ካብ ገዛ ክፍማ ልሱ ፈጢርን እዚ ለ ንስእለ እንተለና እታ ዓይነት መልእኽቲ ኢናማ ንዝወጣ እታ ዓይነት ኢናማ ንብሎ ኣለና ኣብ ሕድሕቲ ከምዚ ትሪኦ ለካ ኩሉ ዩተኣሽጉ እኒአ ከዝናጋ ድማ ልመፅእ ኣሕዋትና እኒአዋ እሳተን ክታይን ክስርሐ ወይ ዚ መንግስቲ ጥዕል በለ ስራሕ ይፍጠገለን መጀመርያ በዓል ፈቓድ እዩ እንድሕግ በዓል ለእሽገን ግን እዚ ገብል ምስውሳዊ ይልመስለና
ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሩ ዘተን ምክንያት ማዕፀውን ኣመልኪቶም
ብቐዳምነት እዚ ከዝተኻይዱ ዘሎ ሓለፍ ዓመት ዘይተጀመረ እዚ ናብዚ ከተማ ሕጊ ናይ ምኽባር ሕጊ ናይ ምርጋፅ ስርዓት ናይ ምኽባር ኣብ ናይ ቡና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ እንዳመሸታ እንዳጫት እንዳ ጋራጅ ናይ ንግዲ ባጠቃላሊ ኣብዚ ከተማ ፍሕ ዝበሉ ፀገመት ኣሎ ሕጊ መሰረት ይኮን ዝስራሕ ስለዚ ሎሚ ፅባሕ ሕጊ ናክብርና ተባሃለ እናተዳናጎየ ዝመፀ ጉዳይ እዩ እዚ ግን ብፍላይ ኣብ ኩለን ቀበሌታት 16-15-17 ኩሉም ወፅኡ እቲ ወንበር ኣብ ደገ ኣብ ናይ መኪና መኸዲ ከይን ዝሽከርከረሉ ጠቕላላ ትመንእሰ ይኹን ኩሉ ሰብ ኣብኡ ቡናየን ቢራ ኩሉ ነገር ዝተናገድ እዚ ጌጋ እዩ ክራይ ወይ ከዓ ስራሕ ዝስራሕ ኣብ ውሽጢ ገዛ እዩ ናይ መንግስቲ መሬት ወይ ከዓ እቲ ፅርግያ ናይ መንግስቲ ሃፍቲ እዩ ናይ ህዝቢ ሃፍቲ እዩ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ እዩ ስለዚ ይኸውን ስለ ዘሎ ናብ ስርዓት ክኣተ ኣለዎ ብዝብል ሕጊ ናይ ምኽባር እዩ ሓዱሽ ዝመፅእ ዘይኮነ ዝነበረ ሕጊ ናይ መተግባር እዩ ስራሕ ጀሚርና ስለዚ መብዛሕትኦም ቀበሌታት እዚ ውፅኢታዊ ኮይኑ እዩ ቅድሚ 4-5 ወርሒ ጀሚሩ 13-14-15 ቀበሌ ተጀሚሩ እዩ ኣስተምሮ ወረቐቕቲ ናይ ምሃብ መስጠንቀቕታ ናይ ምሃብ ኣብ ዘሎ ፀገምታ እዩ ገንዘብ ብክባር ዋጋ የ ዝካርዩ ትገዛ ተገዛ ፀባብ እያ ኣዝተ ናይ ዚአን ይኮነ ትሽግር ነቲ ናይ መንግስቲ መሬታዊ ግምት ኣእትዮም እቶም ገዛ ዘካርዩ ሰባት እዮም ኣብዝሓ ገንዘብ ናይ ገዛ ክራይ ዝወስድዎን ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ብዙ ክስተኣኽል ዝግብር ናይ መንግስቲ መሬት ሓዊሱ እዩ ዘካር ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ሕጊ ድማ ከኽብራ ናይ እግረኛ መንገዲ ፍሉጥ እዩ ናይ መኪና መኸዲ ድማ ፍሉጥ እዩ እዚ ክፈላለ ክኽእል ኣሎ እዚ ኮይኑ መኪና ሓደጋ ይቃልዕ ኣሎ ሰብ ናይ ፀጥታ ፀገም የጋጥመ ኣሎ ፅሬት ናይ ከተማ የብክል ኣሎ ከተማ ፕላን ምምራሕ ንፅገም ኣለና እዚ ስለዝኾነ እዚ መሰረት ተገይሩ ዝተጀመረ እዩ ብኣጋጣሚ ኮይኑ እዚአን ብልቃሕ እውን ተለቂሕና 78 ቅርሺ ስራሕ ዝጀመርና ስለዝኮና ነቲ ናይ ደገ ናይ መንግስቲ መሬት እውን ኣብ ግምት ኣእቲና ስለዝኮነ ግዜዊ ፍታሕ ይግበረልና ዝብል ስለዝመፃ ንዑ መሰረት ገና ተፀገመና ኣብ ግምት ኣእቲና ተረዳዲና ክሳብ ተናእሰቲ ገዛ ክራይን ኣኽኢሉ ምስቲ ዘካርን ኣካል ምርዳእ ገይረን እንተናእሰቲ ናይ ገዛ ክራይ መጠን እውን ዝቕንሰለን እሸክ እውን ምኳኑ ስለዘይተርፍ ክሰርሓ ንቀሳቀሳ ግን ድማ ናይ መኪና መኸዲት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሳ ክይር ኮይና ትፀንሕ ካልይ ካብታ ናይ ገዛ ወፅአን ድማ ተናእሰ ሓንቲ ወንበር ኮፍ ዝብለ ኣሎ ፀገፀቂ ከተኣናግዳ ግን ድማኡ ፅሬት ክሕልያ ኣብ ጎን ፀጥ ኮይነን ፀጉሪ ኣለወጥ ይኹን ዘይኮነ ምንቅስቃስ ዘካይዱ ኣካላት እውን ሓገዝቲ ኮይነን ክቀዳ ንሰን እውን ዘቕረቦ ሓሳብ እዩ ከም መንግስቲ እውን ክንፈታ ስለ ዝግበአና ፈትሕና ኣለና ግን እዚ ግዜ ፍታሕ እምበር ሕጊና እንዳፋቅ ዘለና እቲ ዘለዎን ማሕበራዊ ፀገም እቲ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድል ናይ ምፍጣር ፀገም ኣብ ግምት ኣእቲና ኮንቴነር በዕልና ንመለ ኣለና ካብ ክልተ ኮንቴነር ሽንትየት የላን መሊሱ ፀገም ይፈጠር ስለ ዘሎ ተናእሰተ ናይ ልቓሕ ግዜአን ኣብ ግምት ኣእቲና በዕለን ድማ ሓላፍነት ተሰሚዕዎን ብሓቂ ሓላፍነት እውን ይስምዐን እዩ ፅቡቅ ሓሳብ ና ይቅረባ ነረ ነዚ መሰረት ገይራን ሓላፍነት ወሲድና ፀገም ክንፈትሖ ሞክርና ማለት እዩ
ቀፃል ዕድል እንታይ ኮይና ንገብር ዘለና
ክሳብ ናይ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ገዛ ክራይ ከፍለን ኣለ ክሳብቲ ናይ ገዛ ክራይን ግዜ ዝኣክል ተናእሰ ነቲ መንገዲ ነቲ ወኮይን ብዘይፀግም መልክዑ ሓደ ወንበር ክሳዕ ኣውፅኤን ኣብቲ ደገ ጥቀማሉ ምርዳእ ፈጢርና ናይ ባዕልና ሓሳብ እውን ስለዝኮነ ቀፃሊ ጉዕዝአን ዝብል ቡና ሸወጥቲ ኮይኑ ክትረፈ የብለን ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ቀዳማይ ድግሪ ዘለዎን ካልኣይ ድግሪ ዘለዎን ቲቪ ዝተመረቃ ኮይን ንሕና ክንሰርሖ ክዝግበአና ብዘይ ምስራሕና እዮን እዚአን ኣብ ቡና ኣብ እንዳቢራ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ዝውዕላ ዘሎ ስለዚ በዚ ክዝተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ናይ ምፍጣር ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ኣብ ናይ ስራሕቲ ናይ ፀጉሪ ዝተፈላለየ ባልትና ስራሕቲ እናወደና ኣብኡ ድሌት ዘለዎን ኣካላት ናብኡ ክናእትና ብቐፃልነት ሂወተን ክምሓይ ዝብወዝ እዩ ካብዚ ስራሕ እዚ ክንወፀ ንደልኒ ዝብላ እንተኮይኑ ድማ ስፍሕ ዝበለ ገዛ ተኻርየን ናይ ባዕሉ ሽንትዮን ዘሎ ስታንዳርድ ዝሓለወ እየን ክጥቀመ ዝግበአ ካልኣይ እቲ ዘቕረብካዮ ናይ ቅፅዓት ሂሩዩ ዝብል እቲ ቅፅዓት ጠው ክነብሎ ኢና ርኢና ዘሎ ነተፀገመን ብሓቂ ተጋጊና ኢና እውን ኢለን ስለ ዘለዋ ኣብ ጉድን ፀጥታ ኣብ ጉድን ምሕዳር ኮይና እውን ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኢና ኢለን ስለ ዘለዋ እቲ ቅፅዓት እውን ንዕን ካብ ሽከሞ ይቅርታ ኢለን ወረቐት ክእትያ ሞ ብኡ መሰረት ክንመሓይሸለን ኢና ማለት እዩ
ንዛብ መምሪ ብሽም ስምዓት ድምፂ ቤልካ ሬድዮ የመስግን
የቀኒልና ወኪልና ዓለም ፍስሃ ካብ መቐለ ክንሓልፍ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክቡራት ሰማዕቲ ባር ተረኛ መደብ መንእስያት ናብ ኣስመራ ክወስደና እዩ ኣብ ኤርትራ ምህዞን ሰንዓን ብዝግደሱ መንእስያት ዝተመስረተት ጉጅለ እያ። ኣብ ኤርትራ ትርከብ ጉጅለ ምህዞን ሰንዓን ኤሪቴክ እዞም ብዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ ደረጃን ናይ ፈጠራን ምህዞን ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ልዕሊ 25 መንእስያት ኣብ ከባቢኦም ብዝረከቡ ጥረ ነገራት ተጠቒሞም ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ዘገልግሉ መሳርሕታት ኣብ ምስናዕ ብዝያዳ ፀቒጦም ከም ዝሰርሑ እዮም ዝገልፁ። መስራትን ጠርናፍን ናይ ኤሪቴክ ኢንጂነር ኣሕፈሮም ተኸስተ ንዕላማን ኣመሰራርታን ናይዛ ጉጅለ ምህዞን ሰንዓን ብምግላፅ ይጅምር።
እዛ ጉጅለ ኤሪቴክ ትበሃል ኣብ ቴክኖሎጂ ትነጥፍ ኮይና ንኤርትራ ደድልይዋ ቴክኖሎጂ ኩሉ ዓይነት ከድልየና ክእል ግን እተን ኣገደስቲ ቴክኖሎጂ እዋኑ ዝሓለወ እማ ከዓ ምስ ዓቕምናን ፍልጠትናን ብቕዓትናን ዝኸይድ ቴክኖሎጂ ስብኸመይ ከነተኣታቱ ንኽእል መን ይኸተኣታትወልና ዝኽእል በዓልና ደይንጅምር ኢልና ኢና ነዛ ኤሪቴክ እዚኣ ጀሚርና እያ። መብዛሕትኡ ግዜ ከዓኒ ሓደ ሓሳብ ወይ ድማ ሓደ ስራሕ ክትጅምርን ከለካ እቲ ድበለፀ ነገር እንታይ እዩ ሽግራት ከመይ ገይር ክፈትሐለኒ ኢኻ ትብል ሽግር ክትፈትሕ ትኾንካ ከዓኒ ፀገም መሰጓነፈካ ኢኻ ነቲ ሽግር ክትፈትሖ ትቃለስ። ስለዚ ነዚ ክንፈትሕ ኢና ካብ ዝብል ሓሳብ ከዓኒ ትእኽኻብ ጀሚርና ባላት ጉጅለ ኤርቴክ ድማኒ ትዝተሓተ ደረጃ ትምህርቲ ስጋብቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ብቕዓት ዘለዎም እዮም። ስለዚ እዛ ጉጅለ እዚኣ ከዓኒ ከም ሓደ ሎጎ ኣለዋ ፀጋማይ ኣሰር ናይ ሽዳ እያ ትጥቀም። እዚ ሽዳ እዚ ተጠቀምናሉ ምክንያት ድማ ሓደ ብጀካቲ ታሪካዊ ምኳኑ ዝኾነ ነገር ሽግር ምስ ረእካ ኢኻ ንነገራት ክትፈትሖም ትኽእል ኢልና ከም ሎጎን ከም ሽምን ሂብናዮ ኣለና። እዛ ጉጅለ እዚኣ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ትፀቅጥ ግን ብዝሒ ኣብቲ ሜካኒካል ፀቂጥና ኢና ንሰርሕ ዘለና። እዚ ሕጂ እዋን እዚ እቶም ንጡፋት ኣባላት 25 ኣባላት ኣለውን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ስራሓት ማለት እዩ። ካልኦት ክንቅበል ንኽእል ኢና ምፅእ ክይድብሉ ኢና ኣለዎ ግን እቶም ንጡፋት ኣባላት ስርሖም ዝፈልጡ ዕማሞም ዝፈልጡ ኣብ ዝተባሃልዎ ግዜ ተዳልዮም ወይ ድማ ንዝኾነ ዕማም ክጎ እዩ ንክእሉ 25 ኣባላት ኣለውና።
ናይ ባጀት ጉዳይ ብኸመይ ኢኹም ትፈትሕዎ ዘለኹም እቲ ማቴርያል ኣምርካብ
መጀመርታ እቲ ሓሳባት እቲ ተልእኾ ወይ ድማ እቲ ክትግበር ዝደለናዮ ነገር ንዕኡ ኣብ ምህናፅ ኣብ ምስኣል ኣብ ምትግባር ኢና ክንፅዕር ፀኒሕና። ሕጂ ድማ ኣብ ስራሕ ንወፍር ስለ ዘለና እቲ ፋይናንስ መጀመርታ ካብ ውሽጣዊ ዓቕምና ኢና ንገብር ዘለና። እቲ ሓደሓደ ነገራት ልዕሊ ዓቕምና ድኾነ ከዓኒ ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ኣስመራ ቦታን ሓደሓደ ማቴርያልን ይሕግዘና እዩ።
ኣብ ሽግር ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ገለ ዘበገሰቶ ስራሕት እንታይ ኣለ ስ ኣብዘችዋል
ብዙሓት ዝተዳልዉ ነገር ኣለ ዝያዳ ከማን ኣብቲ ዝተሓተ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ኣብቲ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ዝሓሰብናየ ሽግራት ኢና ፀቒጥና ንሰርሕ ብዙሓት እኳ እንተሃለዉ ሓንቲ ካብኣተን ንሎም መዓልቲ ክገልፃ ደልየ ዘለኹ ስንኩላን ዜጋታት ብኸመይ መገዲ ንሕና ብዓቕምና ክንሕግዞም ንኽእል ወይ ድማ ብሕልና ኣብታ ናቶም ብሽግለታ ኮፍ ኢልና እንታይ ሽግር ምሰጓነፈልና ከመይ ጌርና ኸኒ ምፈታሕናዮ ኢልና ብሓባር ዲስካስ ጌርና ኩሎም ኣባላት ድማ ከምዝተሓይሽ 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 ኢልና ድማ ኣቕዩምና ኣብ ግብሪ ደውዓልናያ ሓንቲ ናይ ስንኩላን ዓረብያ ወይ ድማ ዊልቸር ኣሎ
እስከ እንታይ ምምሕ ኣሽኹም ጌርታይ እንታይ ለውጥታት ይኹም ኣታእታት ይኹም ና ዘለኹም
እታ ዝነበረት መሰረታዊት ዊልቸር ወይ ድማ ዓረብያ ናይ ስንኩላን ዝኾነ ነገር ኣይተንከፍናላን ግን ብደገ መፂ ዝገጥም ስጋብ 7 ዓይነት ስራሓት ኣዳሊና ኣላ ምናልባት ገለ ካብኣቶም ቅልጣፈ ካብቲ ደላቶሲ ክንዲምንታይ ዳኣክል ስፒድ ክትከይድ ትኽእል ካልኣይ ነገር ከዓ ንዕኡ ከተቐልጥፍ ክትብል እቲ ዝነበረ ብኢድ ድፋእ ዝነበረ ሃልኪ ከምዝንክ ጌርና እዩ። ካልኣይ እቲ ስንኩል የማነይቲ ኢዱ ፀጋመይቲ ኢዱ ወይ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣካሉ ተጠቂሙ ናብ ዝኾነ ይኹን ኣንፈት ከም ዝጠውያ ጌርና ድማ ኣዳሊና ኣለና ከም ረባዒቲ መብዛሕትኡ ግዜ ክንሪኦ ከለና ኣብ ስካላ ኣብ ጉድጓድ ኣብ ሓደሓደ ሓጎፅጎፅ ቦታታት ንክኸዱ ሓገዝ ደሊኦም ወይ ካልእ ነገር ክብሉ እዩ። ሕጂ ግን ምስኣ ድግጠም ሓፃዊን ጌርና ኣለና ኣውቶማቲካሊ ኣውሪዱ ብኣ ሰጊሩ ብድሕሪኡ ከዓኒ ክዕፀፍ ከም ዝኽእል ድማ ጌርና እዩ። ተወሰኽቲ ከዓኒ ዝስንኩሉ እዚ ልዕሊ ዓቕሙም ዝኸውን ክድቅሰላ ከም ንኽእል ኣብታ ዊልቸር ማለት እዩ ፅላል ክገብረላ ከም ንኽእልን ካልኦት ነገራት ከዓኒ ካይደላ ከም ንኽእል ጌርናየና ኣለና ማለት እዩ። ተወሳኺ ግን ኣብ ዓቐበት ኣብ ቁልቁለት ከዓኒ ባዕላ እቲ ስፒድ ከም ትቋፃፀር ባዕሉ ትስካቶ ይፈኩስ ባዕሉ ድማ ይተርር ኣብ ቁልቁለት ክኸውን ከሎ እዚአን መስራሓት ኢና ኣዳሊና ኣላ ዘለና
ሚዛን ኣብ ምሕላው ኣብ ዓቐበት ንድሕሪት ናይ ምግምጣል ተሪኦታት ይረአዩ ሞተር ምሽክሌታ ናይ ስንኩላ ነዚ ንመፍትሕ ከ እንታይ ኢኹም ወሲኩምላ
ወቲ ወሲኽናየ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ብድሕሪት ድግጠም ነገር እንዩ ስለምንታይ ካብታ ማእኸላይ ክፋል ናትና ልክዕ ብልዕሊ ስፒድ ክትብገስ ከላ እዛ ብሽግለታ ናይ ስንኩላን ንብላ ዘለና ሃንደበት ንድሕሪት ነፅ ትብል እያ። ስለምንታይ ኣብ መኪና ፀኒሕና ከማ ንሕና ሃንደበት ኣውቲስታ ክብገስ ከሎ ንድሕሪት ነፅብ ንብል ኢና ነዚ ንምግልጋል ኢና ሕጂ ኣውቶማቲካሊ ብ37 ዲግሪ ምስ በፅሐት ተጠዊቓ ተንጣሽሙ ከመውዳቅ ተድሕኖ ኪኖ ሰርቲ ሰበን ድግሪ ግን በቃ ሙሉእ ንሙሉእ ክወድቅ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፅውፅይ መፅናዕቲ ገርና ምስኪኢላታት ተዘራሪብና ገለ ድገበርናዮ ስለዝኾነ ነዚ ቫለንስ መሐለዊ ነዚ ዝገለፅ ኩልካ ትመስል
ምስ ማሕበር ስንኩላን ዘለኩም ርከብካ ከመይ ይመስል
ማሕበር ስንኩላን ንኤርትራ ብኣካል ከይድና ኢና ተዘራሪብናዮም ከምዝን ከምዝን ሓሲማ ምስ ንበልናዮ ኣብ ሃገሩ ተማሂሩ ተመሪቑ ንስንኩላን ድሓን ስብሰብ ብዙሕ ግዜ ከነመስግኖ ኢና ንደሊ ደይም ንተሓባበረሉ ነገር ከዓ የለን ንመጀመርታ ግዜ ክስኹም ትመፁና ዘለኹም ስለዚ ረኸቡ ይትሰኣኑ ኢሎም ስ ክልተ ዊልቸር ብሽለታ ሂቦምና ስለምንታይ ብዝተፈላለየ መገዲ ከከምቲ ናይ ትፀገም ሰብ ክንሰርሐን ኢልና ሂቦምና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግኖም ደሊ እዚአን ተወዲአን ዘለዋ ስራሓት ከምዚ ክትሪእን ዝፀንሐ ከዓኒ ምስኦም ብምዝርራብ ቀዳምነት ክወሃቦም ንዝከኣል ካልኦት ኣካላት ስንኩላን ገለ ከመይ ይገብሩ ንሕና ምስኣቶም ኢና ሕጂ ዲስካስ ክንገብር ማለት እዩ
ናይ ቀፃሊ መደብኩም ናይዛ ጉጅለ ኤርቴክ እንታይ እዩ
እቲ ቀንዲ መደብና ከምዚ ሕጂ ቀዳማይ ስራሕና ኢልና ንስንኩላን ሒዝናዮ ዘለና ካልኦት ቀዳምነት ክፍትሑ ድግብኦም ነገራት እቶም ካልኦት ሕጂ ኣይድልንዮም ወይ ድማ ንነቃወም ኢና ማለት ኣይኮነን ግን መጀመርታ ኣብ መነባበሮና ጀሚርካ ስጋብ ኣብ ምዕባል ኢና ዝኾኑ ነገራት እንታይ እዮም ክስርሑ ዘለዎም ከም ካልእቲ ከዓኒ ብልዑል ወፃኢታት ተሰሪሖም ኣብ ሃገርና ኣትዮም ዘለዉ መሳርሒታት ስኣን ቀለልቲ ፅገና ካብ ስራሕ ደው ኢሎም ዘለዉ ሲ ከመይ ጌርና ኢና ዳግም ሂወት ዘርኦም ኣብ ስራሕ ከም ድወፍሩ ክንገብሮም ሓንቲ ካብታ ዕላማ እዩ ታሳለሰይቲ ዕላማና ከዓኒ እዞም ኣባላትና መብዛሕቶም ተመሪቖም ኣብ ስራሕ ዓለም ወፍሩ ስለ ዘለዉ ዝተወሰነ ፐርሰንት ካብ ስንኩላን ድ ካብ ገለ ድ ገለ ንሕና እንዳሓገዝና ዝተወሰነ ፐርሰንት ከዓ ሳቶም ወፃኢታት እንዳሸፈኑ ሲ ከም ሓገዝ ንገብረሉ መገድታት ኢና ሒዝና ዘለና ቀመተ ክግበረልናን ሓገዝ ከይፍለየናን በዚ ጋጣሚ ዝክላቦ ደሊ ኣብ መወዳእታ ከመስግኖም ድደሊ ነዚ ነገራት እዚ ብቀረባ እናተኸታተለ ኣጆኹም ንሕና ክንገብሮ ንክእል ነገራት ምስቶም ድምልከቶም ኣካላት ከተኣሳስረኩም እቲ ደድልኩም ነገር ከዓ ክቅርበልኩም እክእል የናበለ ኣብ ምህዞን ሰንዓን ልዑል ኣበርክቶ ትገብር ዘሎ ሳሙኤል ገብረ ኣዶናይ ወዲ ኣዶናይ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ልዑል ምስጋና ክፅሑ ደሊ ተወሳኺ ድማኒ ቤት ትምህርቲ ነዚ ፍጢርና ደሎ ዕድላት ብዓብኡ ዳይረክተር ቤት ትምህርቲ መምህር ከበዶም ተድላ በዚ ጋጣሚ እዚ ከመስግኖም ደሊ ንምብልኦም ኣባላት ኤሪቴክ ድማኒ ኣጅኹም ኣይንሕመቕ ክብል ደሊ
ኢንጂነር ሓፈሮም ክንዝሃብካን ሓበሬታ የመስግን ይቐኒለይ ኣብ ቀጻልኻ ንዝያዳ ስራሕ ሰሪሕኩም ኣብ ሕብረተሰብ ግር ክትፈትሑ ተስፋ ገብር ይቐኒለ
ሕራይ ይቐኒለይ ኣነ
የቀኒል ኣብርሃነ ብርሀ ካ በስመራ መደብ መንእሰያትኹም ክሰምዑ ፀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም
ፈለዚ ማሊ ማለት እዩ ብዙሕ ማሃብ ትርኢቶ ርኢቶም ከፍሰሱ ሰሚዐ ሞ ይገርም እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገርና ኤርትራ ሕግና ፈሪሱ ምልኪ ነጊስሉ ዝርከብ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ኤርትራ ሰላም ኣሎ ሕጊ ኣሎ ኢሎም ክዛረቡ ክሰምዕ ከለኹ ብጣዕሚ ሓዚነ እቲ ዝወፀ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘውፃቶ ናይ መሰል ወዲ ሰባት ተደፊሩ ዝብል ከዓ ሓሶት ይብሉ ኣሎሞ ሕጊ ቀዳማይ ሕጊ ንሕሪ ዘይብሉ ኩሉ ትርጉም የብሉን ንሃገር እውን ትርጉም የብሉን ኣባይታ ዘሎ ንዛረብ ሓቂ ተተዛረብና ሕሽ ሜሮም እዩ ካብስያት ኣሎ ሰላም ክብል ዘግብኛ ከመይ ትኾነ ኣለኹም ኩልኻትኩም ካብ ተወልደ ስጋብ ገብሬ ዘለኹም ዝኾንኩም ሰላም የምንሄልኩም ኣሜሪካ ያንሕ ኢትዮጵያ ተባሳብሶን ተባእሶን ዘላ እምበር ካብዚ ከምዚ መሰለ ዴሞክራሲስ ኣይርከብን እዩ
ንፈበርኩም ኣዳሬት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብወረዳ ካብ ኮሎራዶ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ካብ መቐለ ዘረክረኩም ሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ተምሃሮ ከዓ ብጣዕሚ ይበል ይበሃል ሳይንሳዊ ፍላስፋ ኣዘራርቦም ብጣዕሚ ደስ ይብል በዚ ምክንያት ከዓኒ ሰላምን ብልፅናን ንቁርን ኣፍሪቃ ከምኡ ድማ ኣፍሪቃን ዓለምን ክመለ ይቀኒለ
የቐኒልና ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውልልና ቴሌፎንና 2022 99 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ናይ ትግርኛ ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ድምፂ ኣይንፅርን ዘሎ ካባና እውን ክኸውን ይኽእል ካብ ብቴሌፎንኩም እውን ክኸውን ይኽእል ግን ብዝኾነ ኮይኑ ይቕረታ ናይ ቴክኒካ ፀገም ይስማዓ ኣሎ ንፁር ኣይቀረፅን ዘሎ እዚ ርእቶታትኩም ብዝኾነ ኮይኑ ግን ተስፋ ይትቕረፁ ንሕና ንምዕራይ ክንሰርሕ ኢና ንስኹም ከዓ ርእቶኹም ንምሃብ ኣይተቋርፁ እምበር ሙዚቃ እዩ ዝተርፈኒ ሓንቲ ሙዚቃ ሒዘልኩም ዘለኹ ካብ ሽወደን እያ ናይ ሰሎሙን ፀጋይ ካብ ስዊድን ኣስመራ ኣይ መስለናን ነይሩ ካባኺ ንፍለ ይብል ኣሎ ሓላሽ እያ እስከ ንስማዓ እያ ሶሎ ግራንደ
ورخي تمسحي ورخي تدرري نهبت حقي في خدمة ادخازي تغرري عدن سنتي أسمرعي تبغتي حليلو بركوخي كمدحيا ويتي أسمرعي أسمرعي أصبر بالليسيمو دد حريت السعلي السوفن مسلوفن قولو يفتمو أصمري كما أهل تفقر سحاب عد لازل وصال كمشيك أسمراء سنيت المأساة فرغي تمسحي فرغي تدرري نهار كان حقي في كدمة دخازي تقرري عدن سنتي أسمراي تبغتي عدي دوم بالكذي كمدحي ويتي سلولو زاتو سيوات علي فقرة وكح مسي تزيطاي زهرة نالك عزريت بريسي مصمرة أحوات فقر لي كمال لغخبلة معتدت تقوني حنت تلك صادي عمبارك تقوني براورنا ايدي واسدك قوي لك عزو من قدي نصحي محن كلي اسمر اي مدحنتي تعم جيزي نيرو تعم زيت بحلي اي مثلنا نيرون كباغي نفلي وان قل اركيو وان زفلالي سكرت مالي يغجل ان اللو مسليها اسمرا يقاجل ان اللو وقعها اسمرا شوشو تالم صغي كم نفاس عليما نافو خطي سمي اسمرا اسمرا
የቀኒልና ሶሎ ግራንዴ ሰሎሙን ፀጋይ ንሓዳሽ ሙዚቃኻ ካብ ሽወደን ክንፋንወኩም እምበኣር ፅባሕ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ሚኒስተር ኣስካሉ ምንቀርዮስ ትርከቦም ኣጋይሽ ኣዘራሪበ ኣለኹ ንርኢቶኦም ብዛዕባ ምትርጓም መፅሓፍ ደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ ኑሮነቢ ማህደር ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጊማላ ፀዋሕ ኣብ ቅሐ ፅልሚ ንሕጂ ግን ብሩኽ ለይቲ ንምንኤልኩም ፅባሕ ይረኽበና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.